Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. A to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Jana Šmídová a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Hanka Skáňalová.
Italský parlament vyslovil důvěru vládě Enrica Letty. Klíčová byla podpora senátorů expremiéra Silvia Berlusconiho, který původně chtěl kabinet svrhnout a vyvolat předčasné volby. A my se vývoji na italské politické scéně budeme věnovat hned v úvodu pořadu Svět ve 20 minutách.
Poté se spolu s týmem inspektorů OSN pátrajících po chemických zbraních vydáme do Sýrie.
A v regionu zůstaneme i v další části pořadu a budeme zjišťovat důvody ochoty Iránu k dialogu se západními demokraciemi.
Svět ve 20 minutách.
Kapitulace italského expremiéra Silvia Berlusconiho, který byl spolustraníky donucen podpořit vládu Enrica Letty, znamená konec jedné éry hodné srovnání s dobami Julia Cezara. Období, kdy Berlusconi byl všemocný. S odvoláním na reakce italského tisku o tom informuje agentura AFP.
Hroutí se celý jeden svět, hlásá deník La Repubblica po posledním obratu Berlusconiho, který o víkendu vyvolal vládní krizi s cílem vynutit si předčasné volby. Ustoupil ale poté, co nebyl schopen přesvědčit většinu členů své strany o tom, že pád kabinetu je nutný. Symbolem toho, že Berlusconi ztratil někdejší vliv, je vzpoura jeho pravé ruky, Angelina Alfana, který expremiérovi vděčí za svou politickou kariéru.
Alfano jako někdejší ministr spravedlnosti připravil zákony, které Berlusconimu pomáhaly uniknout z jeho četných právních problémů. Pokorně se také nechal vyškrtnout z čela volebního seznamu ve volbách z letošního února, aby v něm mohl Berlusconi na poslední chvíli zaujmout jeho místo. Nyní vůbec poprvé se tento 42-letý sicilský právník odvážil veřejně postavit proti svému mentorovi, který ho donutil odstoupit z postu vicepremiéra a ministra vnitra. Teď otevřeně vyzval pravicové zákonodárce, aby hlasovali pro důvěru vládě, kterou Berlusconi chtěl svrhnout.
Je to Spartacus a vzpoura otroků, reaguje levicový list Il Fatto Quotidiano. Mnozí Italové jsou Alfánovou proměnou ochromeni. Ti, kteří zůstali Berlusconimu stále věrní, jej přirovnávají k Brutovi, Cezarovu zrádci, který se do Berlusconiho pustil v době, kdy vůdce oslabil trest vězení, který byl nad ním vynesen. Jiní jsou překvapeni tím, že se z něho přistala holubice se sokolými drápy.
Je neuvěřitelné, že Alfano, Berlusconiho klon, obětoval svůj idol, komentoval dění deník Il Messaggero. Kromě Alfana ale Berlusconiho opustila celá skupina věrných. Bývalý šéf poslanecké skupiny Berlusconiho Lidu svobody, Fabrizio Cicchito, který doposud platil za jeho obětavého pobočníka, nadával do nacistů a poslů neštěstí kolegovi, který chtěl expremiérovi zůstat věrný.
Podle deníku La Stampa se Řím stává svědkem závěrečného dějství politické historie Silvia Berlusconiho, který poprvé narazil na někoho, kdo mu řekl ne. Několik listů neváhalo Berlusconiho situaci přirovnat k roku 1943, kdy se italští fašisté vzbouřili proti tehdejšímu diktátorovi Benitu Mussolinimu. Stejně jako tehdy Mussolini, i nyní Berlusconi projevuje známky únavy, píše La Repubblica.
Od vstupu do politiky v roce 1994 tento mediální magnát vládl nad svou stranou, původně tvořenou kádry z jeho mediální říše. Nejde o politického vůdce, ale o vlastníka partaje a jejich členů, řekl nedávno AFP jeden levicový poslanec. Berlusconi, který patří mezi nejbohatší lidi v Itálii, hodnota jeho majetku se odhaduje na 6 miliard eur, se také nikdy netajil velkorysostí vůči těm, kdo ho obklopovali. Dostal se do hledáčku justice za to, že si koupil hlas senátora, který zapříčinil pád vlády premiéra Romana Prodiho v roce 2008.
Také dokázal odradit i prostřednictvím svých tří televizních kanálů a deníku Il Giornale kohokoli, kdo by se mu chtěl v jeho okruhu postavit. Podle listu Corriere della Sera takto zničil například svého bývalého spojence Gianfranca Finiho. 77-letý Berlusconi je dnes zjevně jen stínem toho, čím býval kdysi, soudí La Stampa.
Server agentury AFP ale připomíná, že v minulosti se již několikrát zdálo, že Berlusconiho čeká definitivní pád, dokud opět nevstal z mrtvých. Poté, co se v zemi na pokraji bankrotu vzdal moci v listopadu 2011 kvůli svým četným skandálům, předvedl velkolepý návrat se ziskem celé třetiny hlasů v únorových volbách. Já neumírám, ani když mě zabíjejí, říká expremiér v rozhovoru pro nejnovější vydání týdeníku Panorama.
Svět ve 20 minutách.
Nový tým zbrojních inspektorů dorazil v úterý do Sýrie. Jejich mise má jasný mandát vypátrat arzenály chemických zbraní, jež by pak měly, jak to předpokládá dohoda Spojených států a Ruska posvěcená OSN, být do 9 měsíců zničeny. K práci a zejména k výsledkům mise inspektorů z Organizace pro zákaz chemických zbraní se upínají opatrná očekávání, znásobená tím, že jsou vyzbrojeni mandátem Rady bezpečnosti.
Jejich mise ale nebude jednoduchá. Jak podotýká server německé Deutsche Welle, inspektoři by měli prověřit a následně dohlédnout na likvidaci tisícovky tun arzenálů sarinu a dalších smrtelně nebezpečných chemikálií. Podle seznamu dodaného Damaškem budou prověřovat sklady a továrny, kde se tyto zbraně vyrábějí. Syrská vláda s tím oficiálně souhlasí a chce s inspekcemi spolupracovat.
Opozice veškerou diplomacii, která vedla k dohodě o zlikvidování chemického arzenálu, označuje za Asadovu zdržovací taktiku. Umožní prý vládě pozabíjet další stovky civilistů. Prezident Bashar Assad se ovšem cítí být na koni, což potvrdil v rozhovoru pro italský televizní kanál Rai 24 a explicitně vyjádřil ochotu spolupracovat se zmíněnou organizací. Historie svědčí o tom, že jsme vždy ctili všechny dohody, které jsme podepsali, uvedl Assad.
Samotný tým inspektorů se rozdělí do dvou skupin. Jedni budou prověřovat zařízení, která již měla být Asadovým režimem uzavřena, a zjišťovat, jaké arzenály se tu nacházely. Další část přicestuje za několik dnů a v Sýrii je čeká komplikovaná logistická operace, během níž budou ve zhruba 45 lokalitách pátrat po skladech chemikálií a dalších arzenálech. Úkol to nebude jednoduchý, protože nemálo skladišť chemických zbraní se nachází ve válečných zónách. Mluvčí jedné z opozičních organizací sice prohlásil, že výpravě bude garantována bezpečnost, nereprezentuje ale celou syrskou opozici.
A další skupina inspektorů, která ze Sýrie odjela v pondělí, nyní pracuje na závěrečné zprávě o nejméně 7 hlášených a o víceméně potvrzených chemických útocích, které se měly v Sýrii odehrát v tomto roce. Server připomíná, že tým expertů již předložil generálnímu tajemníkovi OSN Ban Ki-moonovi zprávu dokumentující užití nervového plynu sarinu při útoku z 21. srpna na civilisty v rebeli kontrolovaných předměstích Damašku.
I když inspektoři nezjišťovali, kdo je za úder, který zabil stovky civilistů, odpovědný, indicie svědčí v neprospěch Asadova režimu. Právě to vedlo Spojené státy k plánům na vojenský úder, který se, jak známo, nakonec nekonal. Přesto to podle serveru byla perfektní práce inspektorů, která ve svých důsledcích vedla Damašek k bezprecedentnímu přiznání, že chemické zbraně vlastní, a ke slibu, že se jich vzdá.
Svět ve 20 minutách.
Ale jsou to možná jen sliby k uspokojení světových globálních hráčů. Prezident Assad posílá konvoje s chemickými zbraněmi do Iráku a poskytuje je libanonskému hnutí Hizballáh, aby je uchránil před likvidací. Zpravodajské stanici CNN to řekl syrský brigádní generál Zahir Sakat, který letos z armády zběhl. Opozice na tuto možnost upozornila už v minulosti. Hizballáh ale popřel, že syrský chemický arzenál přebírá.
Sakat hlásí, že povstalci viděli 28 nákladních aut s chemickými zbraněmi, jak odjíždějí do pohraniční libanonské vesnice Yabus, kde byly předány Hizballáhu. 50 velkých Mercedesů a nákladních aut střežených mnoha vojáky pak rebelové viděli mířit k hranici s Irákem. Sakat tvrdí, že opoziční bojovníci na tyto konvoje neútočí, protože nechtějí, aby se chemikálie dostaly do okolního prostředí.
CNN upřesňuje, že generál dezertoval letos v březnu. Teď uvádí, že Assad se bude snažit zachovat z chemického arzenálu co nejvíc. Kde jsou výzkumná střediska a sklady, je všeobecně známo. Assad je odepíše a je jisté, že o nich lhát nebude. Zásob se ale nevzdá, říká Sakat, a dodává, že Damašek nejen při útoku 21. srpna postupně použil 3 druhy chemických látek. Nejdříve ty, které neusmrcují, pak miny obsahující látky, jež způsobují zranění a jimž byli vystaveni i civilisté. Až nakonec přísáhl po sarinu a nervovém plynu VX, které k cíli dopravili střely a rakety.
Dostal jsem rozkaz použít zbraně té druhé kategorie a věděl jsem, že režim nakonec sáhne i ke smrtícím zbraním a použije je proti civilistům. Proto jsem zběhl, řekl Sakat, který byl velitelem chemické jednotky 5. divize syrské armády. O tom, že se Asad snaží dostat chemické zbraně do bezpečí, informoval před několika dny i saudsko-arabský list Al-Watan. Psal, že zbraně putují tunely pod syrsko-libanonskou hranicí do Libanonu. Libanonský tisk zase psal o pohybu kolon s chemickými zbraněmi přes hranici do Iráku.
Svět ve 20 minutách.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov mezitím v rozhovoru pro server stanice BBC vyjádřil pochybnosti o tom, že se podaří přimět syrskou opozici k účasti na mezinárodní mírové konferenci o Sýrii. Ta by se měla konat do poloviny listopadu v Ženevě jako druhá konference tohoto druhu. Na té první se bez účasti zástupců syrské vlády i opozice světové společenství dohodlo o dalším postupu v Sýrii. Počítalo se s ukončením bojů a vytvořením vládní koalice, která zemi dovede k volbám. Druhá konference se připravuje už několik měsíců, ovšem bez shody na tom, kdo se jí zúčastní.
Opozice celou dobu tvrdí, že nemá zájem o účast, pokud nedostane záruku, že prezident Bašár Asad nebude v příštím vedení státu. To však Rusko jako hlavní zastánce vlády v Damašku odmítá. Spojené státy, které naopak požadavky opozice podporují, s Asadem v budoucí vládě nepočítají. Spory se vedou také o účast Íránu jako dalšího Asadova spojence. Teherán chce na konferenci přijet, s čímž však nesouhlasí syrská opozice.
Jeden z jejich zástupců v Paříži ostře kritizoval dohodu o zničení syrských chemických zbraní, kterou zaštítila Rada bezpečnosti OSN. Podle plukovníka Kásima Saadadína, který loni dezertoval ze syrské armády, je tato dohoda hanbou OSN. Je to hanba, skandál. Mezinárodní společenství se zaměřilo na chemické zbraně a zapomnělo na 100 000 obětí konfliktu, řekl Saadadín.
Yahya Nanah z rady ustavené opozicí pro správu severosyrské provincie Aleppo zase prohlásil, že diplomacie kolem chemických zbraní z Asada učinila v očích světa uznávanou osobu a legitimního vůdce. Copak se všechny ty masakry udály kvůli tomu? Vypadá to, jako by celá revoluce měla vyřešit otázku chemických zbraní, ale začala jako cesta k právnímu státu v Sýrii, řekl Nanah.
Svět ve 20 minutách.
Íránský parlament, ovládaný konzervativními politiky, podpořil snahu prezidenta Hassana Rouháního o zlepšení vztahu k Západu. Informuje o tom íránský tisk, který hodnotil Rouháního cestu a jeho výroky při pobytu ve Spojených státech na zasedání valného shromáždění OSN. Parlament ovládají lidé blízcí duchovnímu vůdci Ajatolláhovi Alímu Chamenejímu, který má v mnoha záležitostech v Íránu poslední slovo. Ten se ale zatím k Rouháního politice nevyjádřil.
Íránský prezident ve Spojených státech řekl, že je třeba rozptýlit nedůvěru a dospět k dohodě o íránském jaderném programu do půl roku. Před odjezdem ze Spojených států měl telefonický rozhovor s americkým prezidentem Barackem Obamou. Rouhání po návratu o svých jednáních ve Spojených státech parlament informoval. Íránská oficiální agentura ISNA napsala, že 230 z 290 poslanců pak podepsalo prohlášení, v němž podpořilo Rouháního snahu prezentovat Írán jako silnou a o mír usilující zemi, která stojí o řešení regionálních i mezinárodních otázek, a to prostřednictvím rozhovorů.
Předseda parlamentu Ali Ladijani ocenil Rouháního projev ve valném shromáždění, avšak o prezidentově rozhovoru s Obamou se nezmínil. Írán a Spojené státy neudržují více než 30 let diplomatické styky a telefonát byl prvním přímým kontaktem prezidentů obou států od přerušení těchto styků. K telefonátu se už ale vyjádřil velitel vlíbných íránských revolučních gard, které patří k hlavním oporám kleriků.
Řekl, že tento krok byl předčasný. Agentura Reuters to považuje za první náznak toho, že Rouhání může se svým přístupem narazit doma na odpor. Jak bude velký, se zřejmě ukáže při dalších rozhovorech o jaderném programu, v nichž s Íránem vyjednává 6 velmocí. Příští kolo by se mělo konat už za pár dnů v Ženevě.
Svět ve 20 minutách.
Pozadí opatrné změny oficiálního kurzu Teheránu jsou, jak podotýká agentura Reuters, především bolestivé dopady západních sankcí na íránské hospodářství. Poslechněme si, jak se projevují v praxi. Bahman Ešgí má rád zaběhlý řád. Každé ráno odjíždí do své teheránské kanceláře, dá si čaj a rozdělí příkazy vedoucím ve své továrně na autobusy. Při vyřizování telefonátů pak na stole podepisuje dokumenty. To, že pracuje, ale jenom zdání. Stejně jako na mnoho jiných Iránců, i na něj dolehly ekonomické sankce, kterým Irán čelí za svůj jaderný program, píše se v deníku New York Times.
Vypadá to, že pracuji, že? Ne, ve skutečnosti se modlím buď za zázrak, který zachrání naši ekonomiku, nebo za příchod šílence, který si můj podnik koupí, říká muž. Iránští politici v minulosti tvrdili, že sankce na Irán nemají vliv. Ti současní ale přiznávají potíže. Citelné dopady mají zejména sankce z roku 2010, které se týkají mezinárodních finančních transakcí. Prezident Hassan Rouhání i ministr zahraničí Mohammad Javad Zarif v New Yorku o potížích hovořili, i když i oni se vyhnuli číslům. Rouhání na řešení spěchá, protože nabídl dohodu o jaderném programu do půl roku. Íránská média mezitím uvádějí, že vláda dluží miliony dolarů bankám, městům i dodavatelům.
Prodej ropy, který tvoří 80% příjmu státu, se vlivem sankcí snížil na polovinu. Rouhányho předchůdce Mahmúd Ahmadinejad tvrdil, že má země zahraniční rezervy ve výši 100 miliard dolarů. Odborníci si myslí, že se letos tato suma snížila na 80 miliard. Ale ani tu vláda nemá k dispozici. 3/4 z ní jsou v úschově v zemích, které kupují íránskou ropu. Podle podmínek obsažených v sankcích mohou být tyto peníze použity pouze na nákup zboží v těchto zemích.
Obtížné je dostat se i ke zbylým 20 miliardám, protože Irán je vyloučen z globálního bankovního systému SWIFT, který umožňuje elektronický převod peněz. Iránci řeší dilema, jak dostat peníze do Iránu, vysvětluje výkonný ředitel nadace pro obranu demokracie Mark Dubovic. Komplikované je i financování při běžném obchodování, při němž se kufry peněz převážejí k bankéřům v cizině. To je nejenom nákladné, jelikož prostředníci požadují peníze za každý krok, ale vzhledem ke zlodějům číhajícím na kořist i nebezpečné.
43-letý Ešgí má úspory, z nichž vydrží ještě 4 měsíce. Když se do té doby nic nestane, bude muset odjet do své továrny v chudém městě Malájer a oznámit stovce zaměstnanců, která zbyla z původních 200, že podnik zavírá. Výroba se vlivem sankcí natolik zdražila, že Ešgí na ní prodělává. Přežívám díky úsporám podobně, jako dokáže velbloud přežít v poušti stuku ve svém hrbu. Teď se ale blíží konec, vzdávám to, říká podnikatel.
Jeden z iránských analytiků sankční prostředí považuje nikoli za program ropa za potraviny, praktikovaný kdysi v Iráku, ale za program ropa za zmetky, protože sankce povolují utrácet peníze z prodeje ropy jen v zemích, které tuto ropu odebírají, je iránský trh zaplaven nekvalitním čínským zbožím. Iránskou infrastrukturu budují čínské podniky místo těch místních, zatímco Čína se těší kvalitní iránské ropě, uzavírá Americký list.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách, které pro vás připravila redakčně Jana Šmídová, končí. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Hanka Schánělová
a David Schneider.